to mesto.
Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tominića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas govorimo o kultu i poštovanju svetih vodica kod srpskog naroda u Vojvodini. Kult vode u Vojvodini drugačije nego južno od Save i Dunava. Postavlja se pitanje kako su ova kultna mesta u Vojvodini dobila naziv vodice, pošto je u Srbiji uobičajeni termin kladenac, svetinja ili jednostavno sveti izvor. Mirjana Đekić u pomenutoj knjizi Vodice u Vojvodini navodi da se samo jedan izvor južno od Save i Dunava naziva vodicom, Dosina vodica u Stigu. Vuk Karadžić je u prvo izdanje svog rečnika uneo ovu reč, ali samo dva njena značenja, deminutiv od voda, znači li to da je ovaj naziv novijeg datuma? Moguće je, a južno od Save i Dunava postoje mesta ovog imena. Vodice na Zlatiboru, zatim selo Vodice u blizini Prijepolja, Vodice u blizini Smederevske Palanke, Vodice južno od Prokuplja, dok se južno od Obilića na Kosmetu nalazi mesto Crkvena Vodica. Za Vodice kod Smederevske Palanke čak se zna da su ime dobile po čudotvornom izvoru, jer se 2 km jugozapadno od mesta nalazi Vidova voda ili Vidova svetinja, na koju narod ide svakog mladog petka i mlade nedelje. Možda je za naziv Vodica ili Vodice, ponekad se termin upotrebljava u množini, najzaslužnija crkva. Boreći se protiv praznoverja, a istovremeno nastojeći da uvaži ono što je narod već prihvatao, crkva je počela od sredine 18. veka, a sve u skladu sa duhovnim regulamentom Petra Velikog, započela veliku hristijanizaciju i kanonizaciju čudotvornih voda. Mitropolit Pavle Nenadović je 1749. navodi Tomić, osveštao isceliteljsku vodicu u manastiru Feneku. Vodice koje crkva prihvatila dobit će svoje patrone svece, a kraj njih počet će da se podižu kapele, ponegde i crkve. Drugi veliki podsticaj popularizaciji vodica dao je bogomoljački pokret, koji se u Vojvodini javio u drugoj polovini 19. veka, kao reakcija na nazarenski pokret koji je sve više odlačio narod od crkve i pravoslavlja. Bogomoljci su između ostalog zagovarali hodočašća na palestinska sveta mesta, a posebno na svetu reku Jordan. Ali retki su bili oni koji su mogli da se upuste u takav poduhvat, pa su zato obilazili vojvođanske manastire i vodice peške, vrlo često i bosi. Kada bi neko takav poduhvat izveo 3 puta, računalo se kao da išao na Svetu Goru, a ako bi pak napravio 7 ovakvih malih hadžiluka, to je bilo isto kao da je pohodio svetu zemlju, tvrdili su bogomoljci. A mali hadžiluci obično su se završavali molitvom, umivanjem i pranjem na vodicama, kao što se pravi veliki završavaju kupanjem i pogružavanjem u reci Jordanu. Bogomoljački pokret posebno je bio snažan između 2 svetska rata, kada se raširio po čitavoj Srbiji, a članovi pokreta u Vojvodini u tom periodu sagradili su više kapela i molitvenih domova na vodicama, dok su se bogomoljci južno od Save i Dunama više bavili otkrivanjem temelja starih crkava i manastira. Primer takvog poduhvata vojvođanskih bogomoljaca je kapela na vodici Svete Petke u Čurugu. Jedna lokalna bogomoljka usnila je bagrem na kraju sela i na njemu ikonu Svete Petke. Javila joj se i sama svetiteljka, rekavši joj da na to mestu koje je sveto treba da podigne kapelicu. Ovaj san pretvorili su u stvarnost bogomoljci Čuruga. Pored bagrema sazidali su kapelu, podigli drveni krst, iskopali bunar, čak i sagradili kućicu za čuvare. A na bagrem su, kao što je viđeno u snu, postavili veliku ikonu Svete Petke. Čudno je što se u snu Sveta Petka vezuje za bagrem, pošto se bagrem u srpskom narodnom verovanju smatra nečistim drvetom, jer njega vole demoni, u njega udaraju gromovi i zato se nikada ne sadi uz kuću. Srbi bagrem zovu nerod, odnosno bez roda, a kalemljenje bagrema je veliko skrnavljenje kuće i porodice. Značaj vodica, kao i mnogih drugih svetinja, opao je posle Drugog svetskog rata. Mnoge su oronule i zapustile, ali u poslednje vreme narod im se sve više vraća. bila je potpuno napuštena i nekada čuvena vilina Vodica u blizini Bukovca, sela na severnoj padini Fruške gore, rodnog mesta pesnikinje Milice Stojadinović-Crvkinje, na koji se lečila novosađanka Jula. Ona je u znak zahvalnosti za svoj oporavak uredila ovaj izvor i podigla čardak nad Vodicom, a narod iz Bačke se tu do pre Drugog svjetskog rata okupljao Spasovdanu. U životu su ovu Vodicu vratili lokalni planinari i lovci, koji od 2003. godine na njoj organizuju Đurđevdanski uranak. Nije svetkovina kao ne nekadašnje, ali Vodica je ipak oživela, a sličnih primjera, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca ili grupa ljudi, još ima, završava Tomić.